ebibi bisigala ng'ebyokulabirako. Ebibi Kafeero bye yakola yaziikwa nabyo. Ebirungi byasigala ku nsi ng'ebyokulabirako. Kafeero yali ku lutambi lwa vidiyo olwali terunnaggwa bulungi. Omugenzi Mukama Katonda amwekyumula eky'emirembe era amulamuza ekisa.
Singo kusaba Katonda magazine abugumingiriza sadembe pono kulembeza nga mazima byonna byakukwanguyiranga obusungu obufuganga kitono okuvera eriye yagabira bonna balina nawe kimusabe ng'omuntu munanga omutonzi mulamuzi kubanga bw'osobya yasalawo bwewenenya yasonyiwa ate bw'amalanga agemula nze yanterekera enkalu zange zentoddenga eyo gyemusoma nenkyama ne kugombolola nempa omusolo nga nkomawo kale zifikawo ng'enkalira nsisinkana ekifiina entemesa nga maama wamwawuta nange ku mutima nga njiwayo ezenvundu abanafu baba bansalwa ate omunafu alingiriza yanirizanga abagenyi buli omu n'ekiti kyagwamu nange tulengeza abantu amagezi gabagamitwe simigejjo emyaka gimpubidde akawero toddamu n'oswaza oluggya luno ojja okuwemula enju yange ng'okumpanyiriza mu bufumbo obukumpanya bubindi bakoya bukwasizza abangi mu byokya tokukusiza omusajja olubugo byote byekweka birumiriza ebyabasawo n'okweraguza eminkuduulu ndi bakoya agana agabindi agabinose koobigeza nga ngaolama nkiddamu ndi bakoya nje minkuduulu n'okweraguza koobigeza nga nnyabo wange ne wendiba magombe nkomawo nkutidde kwesiganga katonda kitaffe eyo yatalemwa tusobya n'atuddiramu ezemmandwa tewali yensonyiwa ebiduula by'abakyala ebyo ntoliza amazina mazunza ŋŋambo byennakazaddewo empisa ez'empemuzi byebyo ebyesittazo bikolimiza ekitiibwa ky'abalongo okuuma n'omukwano omungi ennyo ebyama byawaka ng'ozibira owaakalebule ng'okyawa obenga muyambi owoomutima omudduukirize omukono omuzadde nkusaba ne kugwotozaala gwe gubonereza sobodde okusibirayo kana akayiso n'ekidondi kyawuzi ng'ogenda omukyalo okuzuula obunafu bwa bba osooka kuddaabirizanga nsawo ye bitusuza kugombolola ng'ez'ogwakayiso alina zisudde engera yiina eyakambe olukato n'enjulu n'ekiwabyo ataka akasimo ne ku nkala gy'osigako nkusibiriddeyo n'ekisolo kiyana kyange kiruusi omukama bw'ayamba n'otutanga owuuta ebiddako byakukusitowerera naye nkusaba obbigumiikiriza nange bimenyedde ebyeya mpampagayitanga bisiibo owange wajjawo omusajja omuzito lupiya yantonedde kakadde ng'omutwalo kasimu nsabuzi simbi omulala n'agula amakanzu ekitalo ngoyeza abantu.